Գլուխ 19-րդ. Կերպարանափոխման արվեստը. Դու պետք է կերպարանափոխվես, գրում էր ինձ Էռնեստը. Թող Էվիս Էվերհարդը անհետանա, աշխատիր բոլորովին ուրիշ մարդ դառնալ, բայց որպեսզի փոփոխությունը լինի ոչ միայն արտաքին, այդ նորը ներծծիր քո էության բոլոր ծակոտիներով, այնպես կերպարանափոխվիր, որ նույնիսկ ես քեզ չճանաչեմ. Փոխիր ձայնդ, շարժումներդ, դիմախաղդ, քայլվածքդ, մի խոսքով ոտքից գլուխ կերպարանափոխվիր. Ես լսեցի նրա հրամանը. Ես ամեն օր ժամերով վարժություններ էի կատարում, որպեսզի ազատվեմ Էվիս Էվերհարդից, և նրան շատ խորը թաղեմ մեկ ուրիշ կնոջ դիմակի տակ, որը պետք է դառնար իմ նոր եսը. Այդպիսի կերպարանափոխությունը մեծ ու մշտական աշխատանք է պահանջում, օրինակ ձայնը, ելևէջները. Ես աշխատում էի հասնել դրանց վերջնական ամրապնդման, որպեսզի նրանք ապրեին իմ ցանկությունից անկախ. Սովորած դերի կատարման միայն այդպիսի ավտոմատացումը կարող էր ապահովել լիակատար հաջողությունը. Պետք է այնքան խորամուխ լինեի դերի մեջ, որ բոլորովին մոռանայի ինձ. Դա օտար լեզվի, ասենք թե ֆրանսերենի յուրացման նման մի բան է. Սկզբում դա ձեզ համար գիտակցական գործողություն է, որը պահանջում է կամքի միջամտություն և լարում. Դուք մտածում եք անգլերեն և ձեր մտքերը թարգմանում ֆրանսերենի, կամ կարդում եք ֆրանսերեն գիրքը և թարգմանում անգլերեն, որպեսզի իմաստը հասկանաք, մինչև որ վերջապես հիմնական նախապատրաստությունից հետո սկսում եք կարդալ, գրել, իսկ որ գլխավորն է մտածել առանց մայրենի լեզվի օգնության. Նույնը և մեր քողարկումն էր. Հարկ էր լինում դերի վրա աշխատել, նրա մեջ խորամուխ լինել այնպես, որ ինքդ քեզ վերադառնալը արդեն դժվար լիներ, ուշադրություն և կամքի լարում պահանջեր. Հասկանալի է, որ սկզբում ամեն ինչ արվում էր համպատրաստից, և քիչ շփոթություններ ու սխալներ չէին լինում. Չէ, որ մենք մի նոր արվեստ էինք ստեղծում. Շատ բան պետք էր առաջին անգամ գտնել և շատ բան սովորել. Բայց այդպիսի որոնումներ տեղի էին ունենում ամենուրեք. Հանդես էին գալիս այդ նոր արվեստի վարպետներ. Ձևերի և դեղատոմսերի մի ամբողջ ծինանոց էր կուտակվում. Ստեղծվում էր յուրատեսակ չգրված գիրք, որը հետագայում մտավ հեղափոխության դպրոցի յուրաքանչյուր նորեկի ուսուցման ծրագրի մեջ. Նույն ժամանակին է վերաբերում հորս անհետացումը. Կանոնավորապես եկող նամակները հանկարծ դադարեցին. Նա վաղուց արդեն Պել Սթրիթի վրա գտնվող տունը չէր մտնում. Ընկերները փնտրում էին նրան ամենուրեք. Մեր գաղտնի գործակալները ստուգեցին Ամերիկայի բոլոր բանտերը, ու ոչ մի տեղ չգտան նրան. Նա անհետ կորավ, ասես թե գետինը կուլ տվեց նրան, և մինչև հիմա էլ նրա հետքերը չեն հայտնաբերվել. Ես 6 երկար ամիսներ անցկացրի մենակության մեջ, բայց թե դրանք պարապության ամիսներ չէին. Մեր կազմակերպությունը զարգանում էր և շատ գործ կար. Էռնեստը և մյուս կալանավորները, որ մշտական կապ էին պահպանում իրար հետ, ղեկավարում էին աշխատանքը. Պետք էր կազմակերպել բանավոր պրոպագանդա, աշխատել գաղտնի գործակալությունը բարելավելու և ընդլայնելու վրա, ստեղծել մի շարք ընդհատակյա տպարաններ, կարգավորել այսպես կոչված ընդհատակյա երկաթուղին, այլ կերպ ասած, կապ հաստատել հազարավոր գաղտնի ապաստարանների միջև, և նորերը ստեղծել այնտեղ, որտեղ դրանց պակասը զգացվում էր. Մի խոսքով, աշխատանք շատ կար. Կես տարի անցնելուց հետո իմ մենակությունը խախտվեց երկու ընկերների գալով. Դրանք երիտասարդ աղջիկներ էին, ազատության անձնվեր ու բոցաշունչ մարտիկներ. Լորա Պիտերսենը, որն անհետացավ 1922 թվականին, և Քեյթ Բիրսը, որը հետագայում ամուսնացավ Դյուբուայի հետ, վերջինս հիմա էլ մեզ հետ է. Ինչպես մենք բոլորս, նա էլ երազում է այն օրվա արշալույսը, որը նոր դարագլուխ կբանա մարդկության պատմության մեջ. Երկու աղջիկներն էլ խիստ հուզված էին. Ինչեր ասես, որ չէին քաշել նրանք ճանապարին. Վախ, շփոթություն, մոտալուտ վտանգ. Մահն իր թևով կպել էր նրանց. Սեն Պաբլոյի ծոցում ձկնորսանավի անձնակազմի մեջ լրտես էր հայտնվել. Լինելով օլիգարխիայի գործակալը, նա մեր շարքերն էր սողոսկել հեղափոխականի դիմակի տակ և շատ բաների էր տեղյակ. Նա ըստ երևույթին ինձ էր որոնում. Դեռ առաջ լուրեր էին հասել, որ օլիգարխները խիստ մտահոգված են իմ փախուստով. Բարեբախտաբար նա, ինչպես հետո պարզվեց, իր կռահումների մասին չէր հասցրել հաղորդել որևէ մեկին. Նա, ըստ երևույթին, հույս ուներ, ուր որ է հայտնաբերել իմ ապաստարանը, և հասնել ինձ, և օրեցօր հետաձգում էր իր զեկույցը, և այդ զեկույցը այդպես էլ մեռավ նրա հետ. Երբ երկու ուղեկցուհիները Աբիջան Պետալումայի գետաբերանում և ձինը ստեցին, նա ինչ-որ պատրվակով ապ կնաց. Նավաստու վարքագիծը կասկածելի թվաց Կալսոնին. Աղջիկներին ուղեկցելով մինչև լեռը և նրանց հետ միասին անցնելով ճանապարհի մի մասը, նա իր ձին թողնում է նրանց ու ոտքով վերադառնում. Ինչ-որ ձևով նրան հաջողվում է բռնել լրտեսին, իսկ թե դրանից հետո էլ ինչ է պատահում, ավելի լավ է թող ինքը պատմի. «Վերացրի մեջտեղից», ասաց մեզ Կարլսոնը իրեն հատուկ սակավախոսությամբ. «Վերացրի»։ Կարլսոնի աչքերը մռայլ փայլատակում էին, կոշտացած մատները սեղմվում ու բացվում. Նա նույնիսկ չկարողացավ ձայն հանել. «Պահել եմ այնտեղ. հենց որ մտնի, կգնամ խորը կթաղեմ»։ Այն ժամանակ ես շատ էի զարմանում իմ մեջ տեղի ունեցած փոփոխության վրա, հիշելով համասարանական փակ, խաղաղ աշխարում անցած իմ պատանեկան անխռով տարիները. Ես դրանք համեմատում էի անվախ կերպով մահին ու բռնությանը նայող հեղափոխականի այսօրվա իմ կյանքի հետ. Չէի հավատում, որ թե մեկը, թե մյուսը իրականություն է, բայց թե որն է երազը և որն իրականությունը. Գուցե ինչ-որ բնում թաքնվող հեղափոխական ուհու կյանքը մի ծանր մղձավանջ է, որը լուսաբացին կցրվի, թե ես իրոք հեղափոխական եմ, և միայն երազում եմ տեսել այն հեռավոր տարիները, որ խաղաղ ապրել եմ Բերկլի քաղաքում, և իմ կյանքի ամենահուզիչ իրադարձությունները եղել են պարերն ու երեկույթները, հրապարակային դասախոսություններն ու թեյասեղանի շուրջը տարվող բանավեճերը. Սակայն կարծում եմ, որ այդպես են զգացել բոլոր նրանք, ովքեր համախմբվել են մարդկանց համաշխարային եղբայրության կարմիր դրոշների ներքո. Ես երբեմն հիշում էի նրանց, որոնց ճանաչել եմ անցած տարիներին. Որքան էլ տարօրինակ է, նրանք ժամանակ առ ժամանակ հայտնվում էին իմ հորիզոնում, որպեսզի անմիջապես անհետ կորչեին, օրինակ, եպիսկոպոս Մորհաուզը. Երբ մեր կազմակերպությունը ամրապնդվեց, մենք իզուր որոնեցինք նրան. Նրան մի գժանոցից մյուսն էին փոխադրում. Հայտնի դարձավ, որ նա ժամանակավորապես գտնվում է Ստոկթոնում և Սանտա Կլարայում. Իսկ հետո նրա հետքը կորավ. Մահվան մասին նույնպես լուրեր չկային. Ըստ երևույթին նրան հաջողվել էր փախչել. Այն ժամանակ ես պատկերացնել անգամ չէի կարող մեր ապագա ահավոր հանդիպումը Չիկագոյի ապստամբության ջախջախման սև օրերին։